Предаването има продуктово позициониране. Това е Дарик.
Уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, слушате ни в цялата страна. Сега подхващаме една много интересна тема. Строителството, качествените материали, компромисът, който може да си позволим или който никога не трябва да си позволяваме. Поводът за тази серия от разговори, които осъществяваме тук в Дарик радио, е 10-годишният юбилей на Винербергер България. Тук при мен в студиото вече е господин Атанас Буглов, 38 годишен, семейен с две деца, което счита за най-голямото си менеджерско предизвикателство до сега и е прав. Започва като финансов контролер, не знам точно къде е ударението, в Винербергер, след това е менеджер финанси и контролинг, а от средата на 2008 финансов директор и прокурист, понастоящем е управител финанси и администрация в Винербергер. Тази позиция взема от 6 години насам. Израства заедно с фирмата почти от самото и начало. Преди това е бил счетоводен и данъчен консултант в такива големи компании като KPMG, Deloitte, т.е. натрупал един безценен практически опит, както и теза издръжливост. Наско намира ключа към успеха и щастието в живота, повайки се на безрезервната си вяра в Бог, колкото и суров да е понякога, в собствените сили. Много мъжко момче, повярвайте ми, познавам го отдавна. Добре дошъл и честит юбилей, 10 годишен.
Здравей, Ники.
Наско.
За мен е удоволствие да бъда твой гост.
Следващата седмица, както се казва, цяла България ще празнува заедно с Винербергер, защото вашите тукли са навсякъде. Почива всеки български дом. Как ще празнувате? Така, чисто човешки. Ще съберете ли приятели, партньори, колеги?
Чисто човешки сме приготвили едно празненство за всички наши партньори и приятели. То ще бъде в края на месец май. Постарали сме се доста с организацията и вярваме, че ще бъде интересно и забавно за всички наши гости. В допълнение обаче на този купон ще имаме и доста други активности, с които да отбележим юбилея. Един такъв пример ще дам с кампанията Млад строител на Министерството на образованието, на която ние станахме партньори през тази година. Не, че е трябвало да чакаме точно юбилея, но решихме да обвържем тази активност, а пък работата с младите бъдещи строители и архитекти винаги носи един специален заряд. Друга такава активност, която мога да отбележа, и то е по-скоро щастливо стечение на обстоятелствата, е, че точно през 2015 година ще стартираме един пилотен проект за България, наречен Керамична къща Е4. Това е един специален проект на Винербергер, който цели да покаже как работи стандарта за къща с почти нулево потребление на енергия в реални условия. Такъв пилотен проект имаше първо в Австрия, след това в няколко други страни, предстои да го видим и в България. С този проект искаме да покажем на всички, че ние не просто чакаме бъдещето да се случи, ами работим активно за неговото случване.
Наско, ти и Винербергер и всички, които работите в тази голяма компания и ваши партньори, подкрепяте много активно инициативата, която ние в Дарик сме подели в помощ на Дневния обучителен център за деца аутисти в Горубляне. Ти си също много социално ориентиран човек. Твоето така сърце е в България. Ти си човек, който никога не би живял в друга държава. Защо помагате на българите, на тези, които са в нужда?
Ами, от корпоративна гледна точка ще кажа само, че точно корпоративната социална отговорност е силно застъпена в корените на Винербергер и в нашето разбиране за устойчиво развитие. Сега конкретно за инициативата на Дарик Радио, за този обучителен център, това, което ни грабна на първо място, беше, че става въпрос за подпомагане на деца. Аутизма, нали, като болест или като състояние, е по-скоро непознат все още в обществото и от тази гледна точка отчасти неразбран. Ние вярваме, че тези деца имат своето място в обществото, те могат да се социализират, но ако с тях се работи професионално, отговорно и качествено. А това предполага да има добре обучени специалисти, сертифицирани специалисти, които работят с тези деца. А в България, за съжаление, все още тези специалисти са много малко и всъщност инициативата да има обучителен център, който да развива тези специалисти, които пък в последствие да работят с тези деца, е изключително похвална, защото то всъщност изгражда един мост към бъдещото социализиране на тези деца. Това ни грабна и всъщност ние вярваме, че с малкото, което можем да помогнем, а именно добри строителни продукти, с които да се възстанови центъра, ще участваме в това да създадем лъч надежда за тези деца.
Не само дарихте продукти, вие и вашите партньори събрахте към сумата към 5000 лева, което си е едно много голямо постижение. Да погледнем и към тия 10 години престой на Винерберги в България, растеж, развитие. Кое е най-голямото ви постижение за тези 10 години?
Ами, трудно бих могъл да се спра само на едно нещо, но ще изброя няколко от нашите много големи постижения. Например, през 2007 година, когато открихме завод в Луковит, той беше не само най-големия завод за керамични тухли в България, той беше най-големия завод в Европа и в света и най-големия завод на Винербергер по това време. Същевременно успяхме да наложим марката Поротерм на българския пазар и в момента тя да се приема като безспорен еталон за качество. Не беше никак лесно през годините, както обикновено има спънки с всеки иновативен продукт, но благодарение на многото усилия на нашия колектив и на нашите партньори, това се превърна в реалност. Няма как да не отбележа като постижение, че ние изградихме, развихме и запазихме един перфектен екип от специалисти, който работи страстно, емоционално, професионално вече 10 години, именно за да направи Винербергер номер 1 в България.
Аз спомена като постижение завода в Луковит, защо решихте да го построите? Не можехте ли да вкарате тук от съседни страни, да кажем?
Ами, по принцип можехме и ние така и започнахме в България, но вносът на строителни материали, специално на тухли, е доста нерентабилен практически, защото говорим за евтин продукт, който трябва да покрие големи транспортни разходи. Затова още от самото начало беше ясно, че ние вървим в посока да изградим завод в България и всъщност в първите години на бизнеса на Винербергер ние паралелно с вноса водихме преговори и след това реализирахме самата инвестиция. На въпроса защо Луковит, причините са няколко. Всъщност задължително условие за изграждане на един такъв завод като нашия, и по принцип това е концепция на Винербергер, е да има достатъчно като количество и качество от основния материал. Разбира се, това е глината. И може да прозвучи странно, но след като сме проучвали над 20 находища в България, се оказа, че има само 3-4, които покриват нашите критерии за качество. Луковит беше един от тези заводи.
Глина и хора дай на Луковит и Червен бряг, това е.
Ами да, така се оказа. Всъщност аз в чисто личен план преоткрих Луковиц като дестинация и в момента покрай бизнес пътуванията страшно много се забавлявам и в личен план с природата наоколо, с хората.
Добре. Наско Богов ни гостува, финансов директор и прокурист, в момента управител финанси и администрация в Винербергер. Наско, пак към сериозния тон, какво промени в стратегията ви вече факта, че имате завод и продукция? Това е нещо голямо.
Ами, преди да имаме завод, имахме голямото име в България, но без реални предпоставки да станем пазарен лидер. С завода в Луковит Винербергер зае подобаващото място в България. Тъй като вече беше възможно да произвеждаме тези висококачествени блокове, без да плащаме голямата цена на транспорта и логистиката по вноса. Тук обаче държа да отбележа нещо друго, защото Луковит беше повратен момент в историята на групата Винербергер. През 2007 година, когато 2006 година всъщност, когато проектът беше стартиран, той беше пилотен проект за цялата група от тъй нареченото поколение мегазаводи с последна така мода на иновациите и автоматизациите в керамичното производство. И от тази гледна точка имаше и известни рискове в този проект, но той се оказа успешен и след това беше копиран на много места в Европа и всъщност това ни прави горди, че от една малка България ние дадохме така посоката на развитие на Винербергер в няколко други страни.
И ние сме дали нещо на света, ако не е друго тухли.
Ако не е друго тухли.
Материал. геном, така да се каже, строителен геном. Добре, ясно, тухлите поротърм са достъпни с родно производство, както казвате, от българска глина, от района Луковит, една от най-добрите почви в България. Но защо в България продължават да виреят ментетата? Защо българина сякаш поглежда и към другото?
Ами, ще започна с така моето разбиране за ментета, защото то не трябва да е еднозначно и аз не бих го използвал еднозначно, най-малкото от етична и професионална гледна точка, и за да не обида всички останали производители на тухли в България. Керамичните блокове Порутерем са голямо форматни блокове с вертикални кухини. Паралелно с тях на пазара съществуват традиционните тухли четворки, както ги познаваме, и тухли единички. Те не са лоши тухли, те имат своите плюсове и минуси, имат своето място на пазара, стига клиента да знае какво точно иска да постигне и какви точно характеристики имат всеки един от тези продукти. Когато се прави сравнение между, да кажем, нашите блокове Порутерм и между четворките, неинформираните потребители допускат тази грешка, че свеждат сравнението от цена на кубик тухли. И става малко като сравнение на круш с ябълки. За да подпомогнем потребителя, ние разработихме един онлайн софтуер, наречен Wienerberger калкулатор, който помага на потребителите да направят сравнение вече на база завършен зид, квадратен метър стена. И когато се вземат под внимание всички съпътстващи фактори по изграждането на една стена, като например разтвора, човешкият труд, топлоизолацията, много ясно се вижда, че блоковете Порутерм са по-изгодни от останалите продукти, като в допълнение на това дават доста по-добро качество, чисто технически.
Добре, ама не можеш да ме убедиш, че строителния пазар на материалите, строителство, дори домовете, жилищата, апартаментите не е ценови в България. Сякаш българина продължава да цената, това е.
Категорично е така. Но то е обусловено от фактори, които са лесно разбираеми. Всъщност, ние, за жалост, сме страната с най-ниска покупателна способност в Европа. И когато голяма част от хората едва свързват двата края, е малко трудно да им говориш за аргументи като иновации, екология, енергийна ефективност. Нали? Всъщност, тя ги интересува как ще прекарат зимата и какво ще ядат на пролет отново.
Абсолютно.
Всъщност, какво се случва в строителния процес нерядко? Строителните фирми, да речем на етапа на събиране на оферти, биват натискани, както примерно нерядко се получава в обществените поръчки. Те печелят обществената поръчка, след това обаче трябва да си покрият своите разходи, трябва да платят заплати, осигуровки, трябва да имат някаква печала, трябва да завършат проекта успешно. За да го направят, те започват да изрязват качествените параметри на продуктите. И накрая какво се получава? Проектът е завършен, сградата е там, апартаментите са там, само че крайният продукт е като минимум с компромисни качества, ако не на моменти цялостно компрометиран. Всъщност, това не трябва да се допуска в строителството, защото, например, тънката истина, която много хора пропускат, е, че, да кажем, ламинираните перила и латекса и луксозните плочки могат да се подменят при всяко освежаване на апартамента, само че тухли, бетон и арматура не се подменят в почти никога в цялостния живот на сградата. И всъщност с тях не бива да се прави компромис.
Да, това типично българското днес за утре, нали? Така някак си... Да го направим пък.
Това определено вреди, че имаме краткосрочна визия и не осъзнаваме, че умното инвестиране на пари, на малко повече пари в инвестиционния процес, може да ни донесе доста повече спестявания в процеса на експлоатация на сградата.
За тия 10 години какво пропуснахте да направите?
Ами, вероятно пропуснахме доста неща. Пропуснахме, например, да построим втори завод. Казвам го леко с насмешка, защото
звучи заплашително.
През 2007-2008 година беше съвсем реална хипотеза и ние водихме такива преговори. Но след като кризата настъпи, всъщност осъзнахме, че сме страшно така късметли, че не започнахме втори завод, защото така или иначе пазара стагнира в продължение на последните 4-5 години. Нали, може би с изключение на последната.
Тоест има знаци, че излизаме от кризата.
Има знаци категорично, че излизаме от кризата, поне що се касае за статистика. Сега друг е въпросът, тази статистика колко ще се реализира на практика, но безспорно строителството се съживява и нали, тук може би бих обърнал едно внимание, че това съживяване има един риск, че ако не се управлява умно, рискуваме да завъртим същия порочен цикъл, който беше през годините на строителния бум. Нали, всъщност да тръгне масово строителство, но отчасти некачествено.
Добре, разбрахте. Дефинирай успеха на Винербергер в България, така по принцип. Погледнем и от бизнес страна, и от човешка.
Бих поставил нещата така. Факта, че през тези 10 години сме най-големия производител на керамични тухли в България, е безспорен успех. Факта, че не сме се отказали, а дори все по-усилено работим за енергийна ефективност, за екология, иновации, неща, в които ние вярваме, също е успех. Но като цяло успехът зависи от нещо много по-важно като предпоставка, и то са доволните, лоялни, дългосрочни партньори, с които ние работим. Всъщност, всеки път, когато виждаме тяхната признателност и благодарност в очите, това е истинската така оценка за нашия успех.
Кой е най-големият житейски урок, който ти научи за тези 10 години? Дори извън така бизнеса или който бизнесът ти преподаде?
От позицията на пазарен лидер ще го формулирам така. Колкото и да си голям, знаеш ти можеш, винаги има какво да научиш от хората около тебе, от средата около тебе. И всъщност, ако си прекалено сляп, прекалено целеустремен и нали, тичаш като кон с капаци, рискуваш да пропуснеш важни промени в средата и рано или късно да стигнеш задънената улица. Така че нашите сетива трябва да бъдат достатъчно отворени, да приемат всичката налична информация, но същевременно да я филтрират качествено и точно по този начин да улавяме важните моменти и уроците на съдбата.
Да, така да се каже. Това ми хареса много. Колкото си голям, имаш завод, можеш да научиш нещо от една малка караджейка. И както биха казали специалистите в бранша.
Всъщност аз трябва да призная, че страшно много ценя разговорите с нашите по-малки колеги-производители, тъй като винаги вземам по нещо за себе си накрая.
Добре. Много ти благодарим за този разговор. Честит юбилей пак. Поздрави на семейството ти. Какво би предал на така на децата си? Твой оптимизъм вечен за България, че ще се оправим, че има стойностни хора в България. Това е нещо, което ти го носиш.
Благодаря ти за тези думи. Всъщност, този въпрос често ме кара да се замислям и ми създава вътрешни дилеми, защото ние живеем в един свят, който е доста хищнически ориентиран, доста консуматорски и всъщност много от чисто човешките ценности са всъщност само думи и нищо в реалност. Само че аз съм възпитаван така и не мога да възпитам по друг начин и моите деца. Опитвам се да им предавам добродетели като така честност, справедливост, трудолюбие, любов към природата, любов към Бога и към хората. И някакси се надявам, че нещата ще се променят към добро и те ще оценят тези мои уроци положително след време.
Благодаря ти, Атанас Бугулов от Винербергер ни гостува. Продължаваме и след 14.30 до 17 часа сме днес на живо заедно с вас.